Kavgalardan çıkan hastanede yürüdüm. Salamta ahım, Nurmanat Kayran, Nurmanat'ın Aysat'ın, Aklı Kavgalan'ın yakın merkeğe yiyemeli. Tamam, yazık.
Çap!
Ау ағайын біздерге бет бұрыңыздар, айыста жығылмайтын туымыз бар. Жүрсін жезден дәл жаны мақтап кетті қасымда мұқтар дайын жұбымыз бар. Екі мәрте алтын омра есімен шығып тұрған осындай түріміз бар. Жүрсін жүрсінге балыз деген атағым бар, маған да қош еметті қылыңыздар. Құстар менен тілесіп қалайыншы, екі дүркін шапалақ құрыңыздар. Ау сауырға қар өлеңнен қамшырғанда қалайша қара басым қалсын дауда. Ассалаумағалейкім алтын едім, бір сәлем қазақ дейтін қаншылдарға. Сыралаштың анасы деп айтады, анамызға махаббат таусылған ба? Ендеше өз баламдай қабылдандар, ағайын қиқулап қал даусым барда. Қазаққа қалым берген, бәрін берген, біз үшін аласармас таусындар ма? Құдайдан басқасына бас имеген, Мұстафаның ұрпағы басыңдар ма? Ау айтыста хаяғымнен жұптар демем, шығыппын сырдариялық сырттан менен. Ассалаумағалейкім жұлдыз ақын, беделі ықтірескен бұлттар менен. Күн шыққанда жұлдыздар жоғалмай ма, өмір тоқтап қалмайды құптан менен. Атағы бар деп енді сасайық па, біздерде қайтпас қайсар рух бар дерем. Ел өзі біледі ғой кім жеңерін, мүйізден құлақ ерте шыққан менен. Тартынбай тартысуға келіп тұрмын, не пайда үйде жатып бұққан менен. Ойпырмай отқа жанбас, суға батпас, алпамыс емес шығар бұқтар деген. Ағасы бірісің ғой даңқы бардың, айтыстайын күшейіп қарқын алдың. Ондықтарды есе енші деп түрін көрмей кеттің ғой жетілікпен алтылардың. Білеміз екі мәрте алтын алдым, беріп қойып қайтадан тартып алдың. Халқым барда беретін жастар ғайбын, сені көріп бойымнан қашқан қайғым. Дірілдеп отырғам жоқ сахнада, керісінше дүрілдеймін аспандаймын. Алтыны бар алтағым келсе дағы, алтын елім тұрғанда жасқанбаймын. Мақсат беден саягүл от едіңдер, көңілін сыйламады ау әкенің гүл. Шарпашут айтыс бастап келген кезде, не істерін білмей қалды қапеліңдер. Мақсат шықса жамағат бетін басат, біледі ғой қауіп пен қатеріңдер. Мақсаттардың айтысы аяқтады, ағайын бала шағаны әкеліңдер.
Андай әңгіме деп отыр ғой, әңгіме.
Көмекке жездеменен жеңше келер,
бала шағалар қайтып шақыра бермейді.
Бұл айтыс базар емес, еңселі өнер. Әркімге аузыңды аша берме, жас бала емессің ғой емше кемер. Дуэльге шығып бара жатқан жоқсың, бір жеңіліп біреуі жеңсе жеңер. Екі дүркін шапалақ ұр дедің ғой, енді соның буына теңселе бер. Шиелілік ағайын алаламай, екеуімізге көңіл нұрын теңсе белер. болыңдар деп шапалақ соғыңдар деп ретің жоқ халыққа өршеленер. Жақ отыңды өзім ақжандырайын, шапалақты сағынып келсең егер. Шапалақ мен жүрміз ғой жақсындырып, сол аңсап келді-ау мынау ақсұр жігіт. Арқадан шыққан ақындар алдыңдар ғой жүгенді жағалауды дәстүр қылып. Танымай қалама деп сен де кепсің бетіңе балдыз деген маскүн деп. Жүзіндей ағамызға қиын болды ау сыртынан сыйлаған мен тақсыр қылып. Бір апасын алам деп осылардың ротасын арғынның жатсын құрып. Рухани жаңғыруға мұрша бермей, рулық дертті қойдыңдар асқындырып. Қайында қасқа салып дейді біздің қазақ, табаныңды көрейін тас тілдіріп. Ез өңді қан қаңғып жуасытам, шаманның келгенінше шапшыңғырып. Өміріміз өтетін шығар осы, жүгеннің балдыздарын бас білдіріп. Жабысы бірде жаға бір балаққа, басқа жерде лақсаңда мұнда лақпа. Бетіңді алып кетерім білсең дағы, май құйдың ғой тұтанып тұрған отқа. Фольклормен тиісіп отырмаған, не деп жауап берейін бұл қараққа. Алпамыз емес шығар Мұхтар дейді, сынаптай ғып сөзіңді сырған атпа. Мен әрине алпамыз емеспін ғой, басқаша теңестілер тұлға жоқ па. Бас көзіне қараспай бас салайын, үлгірмейді жан жаққа бір қарапта, бетіне жел тигізбей аялайтын гүлбаршын емес шығар нұрған атта.
Шап!
Ау, ақын демем алашты қосуды ойлар, жігітсің ғой кекменен өшіңді ойлар. Осалдар күшілерді көр алмайды, осыдан соң басымыз қосылмайды ал. Бір-бірін етісін әбден көрсетті ме кешегі Нартай менен шашу байлар. Отқа салам дейсің бе, суға салам, осындай жазаларын досым қайлар. Бұл қазақ мұқты болсаң көр алмайды, өмірде орын алар тосын жайлар. Тірідей отқа салып, суға салып, шақмарданды қинаған осындайлар. Ау, мелшейіп тұра бермей көк тастайын, алдыңда ақсеркедей топ бастайын. Шақмарданның айтысында жалындатып жанам деген жүрекке шоқ тастайын. Қасыма қарсылас боп кім келсе де өз майына қуырып жеп тастайын. Жамағат шапалақпен күтіп алса көп алдына келгенде көп саспайын. Есендіктің елінде есендікті ассалауму ғалейкум деп бастайын. Ау, өмірден ала алмайды еншін әргім, осыған көңілдерін бөлсін әргім. Күндік жерге түсетін көлеңкесін көргенмін есеніптей мен шынардың. Әйгілі Сәтбаевқа шәкірт болып дәл бұлай қызмет қылмас еншін әргім. Кешегі шақмарданның арқасында қара жерден қаншама кен шығардым. Кен шығарған кешегі шақмарданды шиелі құрсағыңнан сен шығардың. Нұрғанатжан тоғысып тоғыпсың ғой, бір үлесем жоқ болған көбіксің ғой. Бейнелеп айтар болсам, қазір сені шопыра ішіп алған көліксің ғой. Білмеймін мастық бөген, жастық бөген, тұмсықты талай жерге соғыпсың ғой. Азан қышкен көженің тоғыменен ағаға қырғын салып келіпсің ғой. Көлеңкемде жататын күшік едің, күнге қарап үретін болыпсың ғой. Құлынсың ғой құлағы кесілмеген, тайлақсың ғой тұмсығы тесілмеген. Нұрғанат қайрат деген атың жақсы, түп нұсқа жақсы емес пе көшірмеден. Есіміңнің өзі де ерекше екен, сескентін келемес ол сесіңменен.
атыңның алдындағы үш әріпке не нәрсе барға бар дейсің қазір шешілмеген. Бұл ауданның әкімі Қайрат еді, атын сыйламағанды кешірмеген. Атанан саясаткер сияқты қой, балаға басқат қойып өсірмеген. Өзің үшін қуанып отқан шығар, жасырып не қыласың несін менен. Кезегіңді берейін, қой құтонда жөн болмас ондай жерде көсілмеген. Шиеліден бос қайтқан ұят шығар, Нұрғанат Қайрат деген есім менен.
Ау, бұл Мұхтар не деп отыр, сақалы бар. Сақалдының ішінде де шатағы бар. Айтыстағы молданың біреуісіз костюмге қатты ұқсайтын шапаны бар. Күшік деп мына маған күліп қояд, иманды жан өсе бер деп батағылар. Кекетіп сөйлейсіз ғой мына бізді, жан болғасын жалғанда атағы бар. Ағасы Нұрғанатты баласын ба, мен мендік пенделерді қапағылар. Білесіз кішкентай тышқанның да бір пілді қорқытатын қаһары бар. Ау, өз өзім бұл күндері төрде көріп, өзгеріп кетеді екен пенде не ғып. Талай жақсындырдың ғой деп айтасыз, бауырын жатқан кезде елге келіп. Өз жағдайың қиын боп кетпесінші, менсінбей отырғанда кеуде келіп. Атағы дүрілдеген тайсынның да таяқ жеген кездерін көрген едік. Ау, қарсылас атымызды бағалай ма, айтыста пайдалан деп шамалай ма. Бос қатсан ұят қой дейді есіміңмен, сен мені түсірдің ғой жаман ойға. Атым менен фамилиям келіп ақтыр, бірақ оны білетін бала қайда. Тегінде тегім емес бұл айтыста қазылар өнеріме қарамай ма. Нұр Отан, Нұр Отан деп айтыстайын бұл Мұхтар домбырасын сабалай ма. Үш әріпті естісе дірілдейтін одан да қолданайын саған айла. Өленімді шығымдап не қылайын, қасымдағы қарсылас алабайла. Сендейлердің зәре құтын қашыруға атым мен фамилиям да жарамай ма. Ау, шахмардан есеніп арлан ағам, алғысын алашымның алған адам. Әмірі жүріп тұрған кенесте де әділдікте басыпты алға қадам. Болыспаған қулар мен жағымпазға болсын деп бұл жалғанда мал жанаман. Алашқа ортақ болған жеріменен руына бөліп адам таңдамаған. Шыншылдығы үшінде жақтырмапты көп адам қасындағы қауым алаған. Министрлік түсіріп қызметінен алғандай болыпты ғой жау жағадан. Қызметін төмендетіп тастаған мен өзінің биігінде қалған адам. Бәрімізге үлгі боп кетті емес пе заманнан озып туған заңғараған май. Ай, мөңке би айтқан заман келіп жатыр, қатары қасқалардың кеміп жатыр. Ұлтына адал болған шахмардандай атамызды дейді ғой елім батыр. Ондай тұлға азайып бұл заманда кеудесін мансапқорлар керіп жатыр. Құлқынның құлы болған көкелерді көзіміз көзәйнексіз көріп жатыр. Мемлекеттің қаржысын жымқырумен адалдық адамдықты көміп жатыр. Бір нәрсе бола қалса қашып кетер сейфтегі ақшасына сеніп жатыр. Қысқасы қазір біздің билік жақта шындықтың нишатасы өліп жатыр. Қызмет үшін арымен барын сатқан қызармайтын қызылбет толып жатыр. Ау, кеп тұрған балдай жылдан татыр қалып, Мұхтарға бұрылайын жақындағы. Бұл күнде Астанада оқып жүрген адам ғой магистрант сапындағы. Оқып жүр дегені тек аты ғана шамалы біліміз деп қатырғаны. Себебі сабақ емес айтыс қуып таңдайы сахнада тақылдады. Осы күні ұстатпай, ұстаздарға өзімді іздестіріп жатыр бәріп. Сен жазған оқымадық, мақаланы газеттен де көрмедік атыңданып. Қырам боп кетемін деп, қиялданған күлкілі қарғалардың қақылдауы. Білімімді басқарған министрде бір түрлі жүйе жасап мақұлдады. Әліппені алып тастап, қиын боп тұр, шетелден үлгі алуға шақырғаны. Үш тілді салып беріп, аузына балаларды батпаққа батырғаны. Шахмардан атамыз қандай еді, жұмсалған адал жолға ақылдары. Министрде ғалымда болып кеткен алаштың атам баппет ақылманы. Мұхтарларды көргенде қорқамын мен, біздерге қандай заман жақындады. Ұлттың болашағымен ойнап жүрген министр магистрде қатырмады ғой.
Қалғалақтай берді ғой нұрған атым, оқжылған үйрек құсап бір қанатын. Жәмән итті бөр басар, құятты бет, жат сағат сөйледі ғой бұлдабатын. Әр сөзіңде жатпаса мың тағылым, сөз айтпа дауысыңды жырта бүгін. Мәреге жетемедім отырғанда тезегіне сүріндің тұлпарыным. Тайсынның құлағанын көрдің дейсің, адамның білемекен бұл қадырын. Айдаладан егірді, негірді, неғылайын, мен баламнан аламын мың тағылым. Ажалдан басқа ешкімнен жеңілмеген Иман Жүсіп атамның ұрпағымын ай. Нұрған атжан, былайша сұр мергенсің, сырға келіп бірақ та сыр бергенсің. Қорыққанға қос көрінет деген бар еді, Мұхтардың тұрғынан сен піл көргенсің. Тышқамын деп қарағым айқай салма, ірілеу сөйлесеңші іргеңнен шын. Қаныштай қас тұлғаның ұрпағынан қай кезде тышқан болып үлгергенсің ғой. Бойдақ менен бұқада ес бола ма, қошқар айтқан ақылды ешке ала ма. Сабаққа да бармайтын ағаңсың деп ессіз өлең айттың ау есті ағаңа. Өзің аңғып жүрсің ғой бауырым ау, менің көз жеткізе алмай бес бағама. Ол рас, магистрант атанып ем, бұдан кейін кешіксем кеш болады. Бірақ та жанұя бар, бала шағам, оларға қосыл десем қош бола ма. Солардың қамы менен жүгіремін, малы жоқ жігіттерде сес бола ма? Арасында осылай шапқылаймыз, малғама қоймасам да еш қорама. Магистрант екенмін деп қарын ашқан да қағаз шайнап берем бе бес бала ма? Сауат жайлы айтуға сауат керек, әр адам өз сөзіне жауап береді. Магистранттың біреуі сен емеспің? Кеттің ау деймін бауырым, ағат кенет. Ақылды адам негізі айнала емес, алдымен айнаға барып қарап көреді. Ол аз десең ұстаздар да осында жүр, ақындардың санатын санап көреді. Біз айтысқа барғанда қай жерде де Серізаттай ағамыз қабат келеді. Көшпенді білім жүйесіне көштік қазір, оғанда үлкен төзім тағат керек. Ұстаздар артымыздан ұшып келіп, сахнаның сыртында сабақ береді. Еңсеңді осылайша бастырғанбыз, қарыныңды қалайша аштырғанбыз. Жесе де ғана ауызы, жемесе де біз енді айтыстағы қасқырлармыз. Әр ақынды әр мекеме күтіп алды, жақсыларды қалайша жатсынған біз. Тәрбие завушы ғой, сені күткен тапсырманы күні кеше тапсыл тас қылған біз. Тәртібің сәл нашарлау болғаннан соң тәрбие завушына тапсырған біз. Менікіндей болғанмен бойың анық, көктесіп тұрау деймі ойың алып. Қолыңа тапсырмасам болмайды екен төбеңді төрт-бес жерден ойып алып. Астанада жүргенде ләппай деушең екі қолды кеудеңе қойып алып. Шиеліде құтырып кетіпсің ғой, жатырды бет бір қойды сойып анық. Сүйек саяқ сорпасы ұшкенден соң бір жылынып қалған ау бойың анық. Директор адам құсап, айқайлайсың забуштың тамағына. Қойып алып ғой.
Ал әр сөзі бұл мұқтардың түйін болды. Адамды мазақтауға бейім болды. Ол рас мына бізді жайғастырып, завучағам өзінің үйін берді. Шалғарба екеумізді бірдей күтті. Ел оның секенде үмбейін көрді. Абиомы бесте бес адамдарымыз оны айтандап кеймейтін кейімдері, кейімдерді, тәбеті қаттыларды қонақ қылған тәрбие заучына қиым болды ауай. Ау төгілген көмейінен кіл маржандар, шайырмыз шымыр сөзбен шындалғандар, келгелі мұғалімдер күтті бізді, жүздері мейіріммен нұрланғандар. Рахмет ұстаздардың қауымына, үйлерінде салтанат құрған жандар. Ауылыма ақындар келді ғой деп танатпай ұйқысынан тұрған жандар. Сайлауда да жүретін мұғалімдер, сенділікте жүретін мұғалімдер, айтыста да боп отыр тыңдармандар. Барлығына үлгеретін жылдам жандар, жасай бер ұлағатты ұстаздарым Ыбырай атамыздан үлгі алғандар. Мектептегі балалар бұлай тұрсын, бәрімізге қамқорлық қылған жандар. Ай, мен емес ғылым жолын ауыр сынған, болмай жатса біреуге жағым сынған. Ақылы оқып жүрсем ештем емес, жайым жоқ, көзім шығып жағым сынған. Өз күшімен түстім деп мақтанасың, емтиханда шықты деп балым шыннан. Сіздікіндей ақша жоқ, таныста жоқ, сондықтан құлап қалып сағым сынған. Өзіңізге бір сауал қояйыншы, абырой мен өтіп сіз ауырсыннан. Жүз сөзді жатқа білмей мұқтар аға, жүз балдық айтып алдың ағылшыңнан. Ай, ау терінде мәдебиетті зерттемеске, ағамыз сылтауларын төктемесе. Қағаз шайнап берегенде бес балама өзіңе уайымды шектемесе. Тіздеген миллионер ақынсыз ғой, жүретін жиын тоймен көп кенесте. Өтіріп жылай берме сылтауынды қоятын енді сәтін жеттемес пе. 70 бала тудырып бабаларым еліме қызметін еттемес пе. 5 бала бұлай тұрсын абылайлар 300-ді асырап кеттемес пе. Ай, ау адалдық тұрмас егер санасында, пенделердің ұлты үшін жан ашырма. Өлгеннен соң шахмардан атамыздың атағы алты қырдан әр асуда. Тірісінде түртпектеп жан жағынан көп адам білмепті ғой бағасында. Ортамызда қаншама тұлғалар жүр жол бермес жас ұрпаққа адасуға. Махамбет Қали Тұрсанов аңыз адам, ешкімнің хақысы жоқ таласуға. Жүрсіндей жездем отыр ана жерде, айтыс қойған қазақтың даласында. Есебімде ешкімге есеп бермес асқараға майналған дарашыңға. Тұлғалардың жетейі қадіріне тірілердің жүргенде арасында. Тек қана өлгеннен соң дәріптейтін дәстүр боп кетпес екен алашымда. Ау, тудырмай көгірдің елге секем, жағдайын жалпақ елдің жөндесе екен. Барлығы шын болаттай шыншыл болып, ұлтым мен тілім үшін терлесе екен. Ерлерім қолдан намыс бермесе екен, жан қожа жаназардай ерлесе екен. Мұстафаның берсінші адалдығын әр қазақ елдес екен, жердес екен. Біз ойымызды шетелдің шатпағы емес, Нартайдың әнмен жыры тербес екен. Ағайым қош аман бол осы менен дегендер өнеріміз өлмес екен. Ойымызды қуаныш кернес екен, қара бұлт басымызға төнбес екен. Тек қана сәбилердің шырылдары басқа нәрсе ұйқымды бөлмес екен. Қиянат атаулыны біздің қазақ қиямет күнге дейін көрмес екен.
Сілкінті алмай отырсың сарай дәттең, сәл сөйлесең ағаң кеп талай дәттең. Абылай үш жүзімді асырат деп, менімен теңестірдің қалай дәттең. Бауырым таршеңгірге сала бермей, көк жиекке шықсаңшы арайлап кен. Үш жүзді кеше кеткен сол абылай, стипендиямен асырат деп ойлап пен айқай. Шиелім, талай ерді көргенсіңдер, өлеңді де өлеңді өргенсіңдер. Төсіне талай қойнақ аулап қонап, кеткен кеше қасиетті төрденсіңдер. Ақындыққа келгенде нартай болып, қар өлеңді өретін зергерсіңдер. Ғалымдыққа келгенде шахмардан боп, несібені қара жерден тергенсіңдер. Ұлғызың жұлдызыңдай жарқырап тұр, біз білетін осындай төрденсіңдер. Аспанды тіреп тұрған ештеңе жоқ, алашты тіреп тұрған сендерсіңдер. Айқай әрі әнші ақым ғой, бұл да менің жыр айтатын сәтім ғой. Нота менен татаналисті білмейтін Шалқарбай да өлең айтып жатыр ғой. Емші елім емес қой бұл уран жер, көңілі бар көл дәриядай думан дел. Ураннан да удай тілі ащы бұл, кеше өткен Нартай бабам туған жер. Кетпейікші тура жолдан не тайып, әр нәрсені өз орнымен атайық. Алты алаштың қазанына ас салған, қара кетпен арқалаған жағайып. Қорғайдаққа тастап кеткен тұяқты, Мұстафа шоғай атан зиялары зиятты. Мұстафадай мұхитының түбіне әлі ешкімдер бойламаған сияқты. Кім ұста ұстай алсын уақытты, талай таңын үмітпенен атыпты. Шахмардан да ерді туған кешегі, шиелідей осы елім бақытты. Батыста ел түген дедзе есебі, астананы біздер салдық деседі. Сол батыстың өз мұнайын өзіне алып берген шахмардан ғой кешегі. Елбасының елге айтылып ұраны, қиын боп тұр жүзесімнің сұрағы. Көп алысқа бармай ақ сол жүзесім, іздесеңдер шиеліден шығады. Адал асын аямайтын досыңнан, жастар ба бастар бар жақсылыққа қосынған. Қошаман бол осы менен шиелім, бақ кетпесін ешқашанда басыңнан. Қошаман бол осы менен шиелім, жүрегіммен жанымменен сүйемін. Тұрған атқа иілмейтін басымды, шиелінің халқына кеп киемін. Бәрін жайды, мен сөйлесем сорыңыз қалыңдайды. Нұрғанаттай бауырыма қолдау берем, ақым болсын күн ертең дарын дәйгі. Бұл жолғы айтсын көп жақсы болмап, алсаңдар изамын жаным бәйгі. Көп ақындар жигули сияқты ғой, тартпаса да арылдап дарылдайды. Ал аузы жегөлейдің есігінде жақсыда бір теппесең жабылмайды. Бүгін сенің аузыңнан теп алмаймын, шекпесі екі өмірде жаным қайғы. Сахнадан қоштасып тара асайып, сонда халық ықласпен қабылдайды. Менде яға өзіңе табылған мен, сендегіні мен үшін табылмайды.
Ай, мен деген айтыстағы қасқырмын ғой. Демеймін мына жерде бас білдім ғой. Бұл жүріз бұлжы бұл жолы жаман айтыс қылды дейді. Ағасы көңілімді пәс қылдың ғой. Жаман айтысымның өзімен ақ мына сен Мұхтаржан састырдың ғой.
Нұрған атшан босқынды боздамайып, қалған ауар жағында сөз қарайып, бағана тышқанмын деп отыр едің. Ақсағымға болмайды тозған айып, енді келіп қасқырмын деп айқайлайсың. Кеткен ау деп өзіңде көз қарайып, қой қосын ағайында қош аман бол, арыстан болмай тұрғанда қорқамай айқай.
Ау, келгенде ағамызбен кенескені, мінезінің байқалдау көрескені. Тышқанды жайымы салғып айтып едім, бұл менімен отыр ғой егескелі. Болмайтын жерден келіп сөз бұрасыз, сіз менен келген кезде тенескелі. Тұрған атты тышқанмен шатастырма, бұл жерде тұрғаным жоқ мен өшкелі. Көрінген жерден алып ыңғазатың, көкем сенің жұмысын емес пе даулай.
Қалар. Тышқанмын деп біресе қасқырмын деп. Нұрған аттай балаңыз жалық бадал, келер жол оттасыңнан анықтасып, кім екеніңді нақтылап анықтап алай.
Баласы Нұрған ат қайраттың қалай екен аяқ алысы. Нұрған. Төртті ауыз. Мұқтар, Ниязып қалай еген. Үшті ауыз, Екон. Осымен айтыс мәресіне жеткет тетті ау дейін. Қазір алғасын кенгезу үшін бұрын 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 бұрын